Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня». З радістю вітаю пані Наталію Шульгу у нас в ефірі. Вітаємо
доброго
вас, пані
дня.
Наталя. Пані Наталя вже кілька разів була у нас, точніше двічі. Але я коротко нагадаю, що пані Наталя є відомим вченим, біологом, який протягом кількох років роботи в Рочестерському університеті Сполучених Штатів належить 6 наукових відкрить. В 2004 році на заклик президента Ющенка вона поїхала в Україну, відома як співзасновниця наукового клубу та багатьох освітніх та наукових ініціатив. Активна учасниця Майдану 2014 року на цьогорічних виборах в Київраду пройшла як перший номер київського представництва партії «Самопоміч», ну, відомої організації, очолюваної львівським мером Андрієм Садовим. Ось так. Нічого не переплутав, ніде
все,
не пере...
Да, все так побіжно, все правильно.
Дякую, що завітали. І сьогодні ми будемо говорити про Київраду, про місцеве самоуправління, про ваш досвід як активістки Майдану вже в владних, можна сказати, кабінетах. Запрошуємо слухачів долучатися до цієї розмови, телефонуючи за номерами 577-56-45, 577-56-46, є два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Пані Наталю, як ви опинилися взагалі в лавах самопомочі? Та ще й першим номером.
Ну, сказати, що це була не планована річ, це мало сказати. Це повністю ініціатива Андрія Садового, який, будучи успішним очільником міста Львова, маючи в своєму доробку багато позитивних рішень для львів'ян, приїжджаючи в Київ, і він дуже часто бував під час Майдану, між іншим, це всім було відомо, він виступав і по телебаченню, і зі сцени Майдану не один раз. Він завжди відчував, що Київ за останні десятиліття просто був пограбований, просто був переведений з рівня, з рангу столиці на рівень звичайного міста. І це його обурювало. І він вважав, що до Київської міської ради повинні прийти люди, кияни, які люблять своє місто, які розуміють, що сталося з містом за останні десятиліття, особливо під час нашого космічного мера Чорновецького.
Який, в принципі, в дещо іншій реінкарнації повернувся в особі Кличка з молодою командою імені Олеся Довгого.
Ну, от бачите, але говорячи про Садового, він зробив фантастичну річ. Він закликав киян порадити киян до прийняття участі в виборах. І коли вам дзвонить мер Львова і запрошує на вечерю, на розмову, важко відмовити.
Тобто ви сиділи вдома, нічого собі не чекали, не планували.
Я була на роботі, але отримавши цей дзвінок, я, між іншим, спочатку подумала, що планується якась подія в Українському католицькому університеті у Львові, з яким я пов'язана багато років, які я підтримую фінансово вже понад 20 років і приймаю участь в різних подіях цього університету. Я думала, що це стосується саме УКУ, але під час розмови виявилося, що розмова-то стосується прийняття участі в виборах.
А чому погодилися?
Ну, я відмовлялася до останнього моменту, тому що я не є політиком. Я ніколи не планувала бути в політиці.
Серйозно?
Абсолютно. І дійсно, я вважала, що я багато роблю і без політики для тої реформи освітньої і наукової сфери, заради якої я повернулася у 2005 році. Але я людина аргументів. І от коли вже останній аргумент був, що я сказав, що в мене просто немає часу, а Андрій Іванович сказав, ви знаєте, це один раз на тиждень вам треба буде віддати для свого улюбленого Києва. А за розмову він вже з'ясував, наскільки я люблю Київ, що я корінна киянка в третьому поколінні інтелігенції і так далі. Коротше, останній аргумент, один раз на тиждень я подумала, ну я не можу відмовити Києву своєму улюбленому в тому, щоб не приділяти йому увагу. І таким чином я дала свою згоду. Коли я побачила, що я очолюю список, для мене це було, ну чесно кажучи, шоком, тому що там багато дуже пристойних людей, і вся група, 23 людини, були суперпрофесіонали. І молоді, і середнього віку. Я, між іншим, найстарша в цій групі була. І, напевно, я думаю, що ця ознака найстаршості і найдосвідченості, і цей унікальний досвід, і 15 років Академія науки, 13 років дослідницький університет приватний в Америці. Я думаю, що по таких ознаках мене поставили на перше місце. Ну, і таким чином це сталося. І те, що я очолюю тепер, я і голова профільної комісії з питань освіти, науки і інноваційної політики, що я можу сказати? Я займаюся тим, чим я і так займаюся щодня, а тепер на рівні Києва.
Я розумію так, що, ну, окрім того, питання часу, ще є аргумент того, що, можливо, ви, як депутат Київради, зможете зробити для Києва і для освіти в Києві, і для науки в Києві більше, ніж а просто громадський активіст.
Ну, безумовно. Я бачу, наприклад, такі, знаєте, діри прямо в цій політиці освітній в Києві, які накопичилися за ці роки.
Я розумію, що 3 місяці – це зовсім мало для того, щоб якийсь результат представити, і в умовах тим паче війни, але все ж таки.
Ні, ну у нас вже є позитивні результати, і буде їх більше. Розумієте, кияни не завжди розуміють, що сесії Київради, де приймаються рішення, це процес такої, знаєте, боротьби майданної. І на сьогоднішній день ця група, яка є і ударом Кличка, і порошенківською квотою солідарності, вони оформились як фракція, це 87 депутатів.
Із 120.
Тобто для прийняття рішення потрібно 62 голоси, в принципі, 61, ну 62 бажано. Тобто вони мають потенціал приймати будь-яке рішення взагалі. Нас меншість тих демократичних молодих політиків, які попали від Демальянсу,
демократичні політики, сказано в противагу недемократичній більшості. Як веде себе, до речі, це більшість?
Не те, щоб в противагу, а здивованими тими ви вже зазначили, що молода команда Леся Довгого просто майже в повному складі попала по квоті солідарності і удару. І, на жаль, ці люди найгірші, які були, вони попали.
Як ви оцінюєте, це не лише руйнація Києва, а деградація киян?
Я думаю, що їм буде важко, принаймні, наша фракція 5 людей, ми маємо дуже чітку позицію. Ця позиція однозначно, ми працюємо для киян, ми не працюємо для партії, для партійного лідера, ми взагалі-то не є навіть членами партії об'єднання «Самопоміч». І це був ще один такий аргумент Садового, який підкорив нас всіх, і ми пішли, погодилися. Чому? Тому що не було вимог саме…
Ви не зв'язуєте себе партійністю.
Ми зразу висловлювали свою позицію, що ми будемо працювати виключно для киян. І цей фільтр дозволяє нам просівати всі можливі зловживання чи корупційні схеми і так далі. Нас 5 ми не можемо проти більшості нічого поставити, крім свого голосу і своєї позиції, і своєї аргументації. Чим ми і займаємося? Ми не займаємося в Київраді, знаєте, якимось популізмом чи виступами. На жаль, наші колеги трошки грішать із партії «Свобода», теж Всеукраїнське об'єднання «Свободи». Розумієте, вони приходять і половину часу сесії присвячують таким демагогічним різним виступам. Ми тим не займаємося. Ми працюємо з кожним документом, досить глибоко вивчаємо його. Якщо він несе в собі елемент корупційний, ми це не просто заявляємо, а аргументовано заявляємо, обґрунтовуємо свою позицію. Якщо ми голосуємо проти, ця позиція очевидна, вона не прихована. У нас немає такої практики або популістами бути, або приховувати якісь речі. І це чує вся Київська міська рада, і це, напевно, єдиний інструмент, який у нас є от в цих речах. Хоча ми бачимо, що вже почалися питання, які є спірними, які не є однозначними, і які відкривають ящики Пандори для зловживань різними рейдерськими організаціями, організаціями з специфічними інтересами і так далі. Зараз почнуться питання стосовно землі. І я можу вас попередити, що це буде війна. Це буде дуже важко.
Я хочу нагадати, що в передачі «Майстерня» є пані Наталія Шульга, яка є відомим вченим, біологом, працювала в Америці, в Україні, а зараз є в Київраді одним із 120 депутатів, першим в списку партії «Самопоміч» Андрія Садового. І ми зараз не говоримо про те, що... Тобто абсолютно ця передача не містить якоїсь рекламної складової, типу, ось «Самопоміч» – це добре, а там, наприклад, як у нас звучало, партія більшості, вона щось там недопрацьовує, чи взагалі приймає корупційні закони. І йдеться лише про досвід людини, яка була на Майдані, яка займається фаховим наукою і яка зараз опинилася ось в цих владних коридорах. Запрошуємо долучатися до ефіру, запрошуємо телефонувати, номери 577-56-45-46, це два номери, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Все ж таки, пані Наталю, як ви оцінюєте вибір киян? Ми вже сказали, що це та сама команда Черновецького в найгірших її проявах. Що це? Чому так кияни проголосували? З чим це пов'язано?
Ну, дивіться, справа в тому, що, напевно, причиною такої ситуації є те, що це позачергові вибори були. І нас вибрали фактично так, грубо кажучи, на 500 днів. Так? І, напевно, цей факт тимчасовості,
кияни просто вже розучилися вибирати.
І дуже короткою кампанією. Ви знаєте, моя персональна кампанія була рівно 2 тижні. І це без грошей, без якихось величезних фондів. Я особисто там витратила 1000 гривень на якісь там прості листівочки. Тобто я називаю нашу перемогу феноменом київських виборів. Андрій Куликов, коли я говорила на його програмі на першому радіоканалі, він сказав, назвав це сенсацією виборів, тому що ніхто не очікував, що без фондів, без такої масованої пропаганди і агітації, все ж таки ми отримали майже 7% голосів, тому п'ятірка пройшла в Київраду. І це говорить про те, що, в принципі, запит інтелектуальний в Києві, він завжди присутній, і люди шукали за альтернативою. Но інтелектуалів не так багато, а пенсіонери, які голосують, вони мали ті самі послуги від Олеся Довгого і команди попередньо, як і перед тим, ті самі гроші. Розумієте, це комусь в світі розказати, що наші волонтери є плачені, ніхто не зрозуміє. Тобто в Києві розбещені навіть волонтери. Тобто волонтери теж отримують гроші за свою волонтерську, нібито безкоштовну роботу. У нас такого не було, тому, можливо, тільки 5. Якби у нас була більш розповсюджена якась система своїх волонтерів, ну, у нас ми не платили волонтерів, тому напевно, оцей запит інтелектуальний біля 7%, якщо ви прослідкуєте всі вибори в Києві, оці 7% завжди були альтернативою такому мейнстріму, да, основному потоку голосуючих, тобто додумуючі люди. Запит є. Як перейти на рівень інший, це інше питання. І тому звичайні прийоми, звичайні підходи, ті самі пайки, ті самі гроші, вони так само і працювали на цих виборах, тому тут дивуватися не потрібно. Той, хто мав цей ресурс, він і отримав тих кандидатів.
Пані Наталю, але ж, в принципі, революція перемогла в кінці лютого. І до кінця травня було 2-3 місяці. А чи можна сказати, що опозиція, вона приготувалася до цих виборів погано? Чому, наприклад, ті люди, які стояли пліч-опліч на Майдані, ось ті демократичні сили, про які ви ось згадали, і Демальянс, можна назвати іще кілька, вони врешті не об'єдналися, не пішли якоюсь єдиною силою, акумулюючи цей ресурс альтернативної київської сили, щоб протиставитися мейнстріму. Чи вважаєте ви, що це помилка і недопрацювання опозиції?
Я думаю, що це якраз ознака незрілості, скажімо, недосвідченості тої молодої опозиції, тому що все ж таки мало часу було, ну, знаєте, лютий, березень, я би не казала, тому що я кажу, я особисто, ну, не більше 2 тижнів моя кампанія була, і для того, щоб я погодилася, це забрало тиждень. От і вважаєте, 3 тижні, менше місяця, взагалі все це відбувалося. Тобто дуже короткий строк. Потім, поки ми познайомилися один з одним в самій групі, і повинна вам сказати, що якби тільки це було заслугою Андрія Садового, ми йому були би вдячні. Наша оця п'ятірка, взагалі вся наша група, ці всі 23 особи, яких він набрав, феноменальна просто група. Я вам як професіонал кажу, я задоволення отримую від роботи, від спілкування з цими людьми. Це унікальні професіонали, дійсно. Але, можливо, в інших партіях молодих цього не було в такому вигляді. І комунікації між силами теж були побудовані з першого моменту на конкурентних основах. Пам'ятаєте, були презентації молодих цих всіх сил на проєкті «Нова країна», де ми змагалися, реально змагалися в прямому ефірі, де карточками зеленими, червоними нас рейтингували. І я ще тоді запитала, а чи нам потрібно змагатися один з одним, чи, можливо, нам треба об'єднуватися? Ну, цього об'єднання під якимось таким, чи критерієм, чи якимось аргументом, воно не сталося. Можливо, із-за того, що дуже швидко це все відбувалося. І це ослабило, безумовно, позиції. Ну, і персональні амбіції. Я, наприклад, вважаю, що та сама Леся Оробець, яка навіть не пішла в Київраду, знаєте, так не можна себе поводити, або ти лідер групи, або ти і чесно себе поводиш, або це щось інше. А якщо це щось інше, воно не буде притягати з інших молодих політичних сил до тебе увагу, тому що довіра вже порушена. Якщо ти ну не зраджуєш, ну фактично залишаєш свою силу
трошки
без
нагадаємо,
лідерства.
Трошки що Леся Оробець розпочала свій передвиборчий шлях в Київраду з союзом з Демальянсом. І це прогнозувалося як якийсь такий демократичний консолідуючий крок. Весь час виборчого процесу вона нібито залишалася з Демократичним альянсом, а потім звідти пішла, в принципі, я якихось...
Без пояснень.
Без пояснень. Mm-hmm. Я не чув якихось пояснень. І врешті її сила, вже не пам'ятаю назву, тому що вона має вже нову політичну силу на вибори в Верховну Раду, і Демальянс не отримали тих голосів, які вони могли отримати. Але менше з тим, коли я пам'ятаю ось період там соціальних мереж, спілкування з різними активістами періоду березня місяця, то в принципі всі знали, що вибори будуть. В принципі, ну так чи інакше, ну, питання того, чому молоді політичні сили не готувалися до цього. І в принципі абсолютно всі знали, що більшість буде отримувати Порошенко плюс Кличко, враховуючи ось таку кон'юнктуру, яка на той момент склалася в Україні. І все ж таки, конкуруючи між собою, забираючи по, там, я не знаю, 0,1%, фактично ті самі сили унеможливлювали вихід і себе, і інших в середовище, де їм би, в принципі, треба було б конкурувати з більшістю удару і солідарності. Дивна позиція.
Ну, я думаю, що той самий Кличко і Порошенко використали оцей адмінресурс і волонтерський ресурс, базований на пенсіонерах, які є активні у нас в Києві. З тим, що вони фактично передали цю кампанію в руки цих людей, і тому так сталося. Іншого пояснення раціонального я не бачу, тому що якщо це було не так, то, напевно, і результат був не такий. Тому що я знаю дуже багато людей, які пішли під цією парасолькою Союзу Кличка і Порошенка. І навіть люди, які вибирали їх, особливо там по мажоритарних округах, вони теж йшли фактично за прізвищем. У нас так само сталося, але Садовий ніколи не говорив, що він буде очолювати список. Він просто представляв нас як тих людей, яких він от вибрав для Києва з тої пропозиції, там більше 200 людей, які були запропоновані киянами ж. Це, як правило, журналістами, різноманітними професійними колами, громадськими організаціями. А от і з ким він особисто провів бесіди і побачив, що за люди, які люди, що вони можуть привнести. Ну він на всіх наших цих бікбордах, між іншим, які були нам подаровані компанією Бікборд, тому що я є членом іншої громадської організації, і коли дізналися, що я буду балотуватися, то директор цієї бікборду сказав: «Все, я вам дарую 200 бікбордів, просто дарую». От така була навіть ситуація. То на цих бікбордах був портрет Садового, який іноді вводив в оману, напевно, певних людей, думали, що, може, Садовий подається. Ну, був такий крок, теж цікавий, та, з політичної точки зору, як можна агітацію робити. Ну, він завжди чесно говорив, що він не йде, він залишається мером Львова, але цю команду він особисто представляє, у нього був такий цікавий хід.
Якось зараз працює Київрада, більшість. Вас шокує це? Що ви бачите? Чи поки не почалися земельні справи, все ніби в рамках?
Ну, перше, що мене шокувало, це те, що самі ключові комісії, які забезпечують гуманітарну сферу, а це здоров'я, соціальне забезпечення, освіта і наука, культура, туризм, тут війшло по 3 депутати.
Також і в вашій комісії освіти, науки і інновації.
Да, по 3 депутати. А от в бюджетну, земельну комісію, комісію по власності, туди зайшло більше 15 членів ради. І ще була така бійка, що на протязі місяця не могли добитися взагалі остаточного результату. І це показує якість депутатського корпусу. Якщо люди забувають, що без здоров'я, без освіти, без соціального захисту, без культури суспільство не може існувати, забувають про це, то те говорить про те, що от якість депутатського корпусу от ще не дозріла, не дійшли ці люди до рівня розуміння базових взагалі речей, базових цінностей для
суспільства. Не жалкуєте, що пішли все ж таки в цю авантюру, яка називається Київрада?
Я не можу жалкувати, тому що кожен раз, коли я приймаю свідоме рішення, я за нього відповідаю, я просто відповідальна людина, тому тут не може бути жалю. Поки що мені вдавалося приймати рішення, доносити їх до Ради таким чином, що голосування було одноголосне. І я маю надію,
тобто ваші
що...
ваші пропозиції приймалися?
Так. Я надію, що так повинно бути і далі. Ну, принаймні, досягати більшості ми зможемо, тому що аргументація буде виважена. Сказати, що все буде легко, це неправда, не буде все легко. Але на сьогоднішній момент я можу вже сказати, що і оздоровлення київських дітей забезпечено. Київська програма комплексна на 5 років проголосована одноголосно. Під час розглядання питання, яке ми заблокували, нам вдалося заблокувати нашій фракції, між іншим, по економії бюджету, де на освіті і науці збиралися економити майже 90 мільйонів гривень на рік. Мені вдалося це заблокувати. Нашій фракції, звичайно, не мені особисто, просто аргументація звучала в основному від мене. І це було підтримано прогресивними якраз силами і демальянсами, і радикальна свобода теж приєдналися до цього голосу розуму. І в результаті ми зменшили в 10 разів цю цифру, тому що я намагалась пояснити, що от де не можна економити, це якраз на цих галузях, тому що це будуть мати.
І це 90 мільйонів гривень, так, які ви залишили так, для так. сфери освіти, науки так, і так. інновацій в Києві.
Так, так.
Що це за аргументація? Що подіяло на тих депутатів?
Справа в тому, що в тому вигляді, в якому це було нам представлено, воно, по-перше, було представлено без аргументації реальної, що, звідки беруться ці гроші. Потрібно було вивчити цей процес. І ми заблокували тим, що нам потрібно вивчити цей процес і подивитися, де ми можемо реально заощадити, а де ми абсолютно не можемо заощадити. Інакше це буде катастрофа. І ми добилися цього, і тому при повторному розгляді на іншому засіданні Ради нам вдалося вже добитися такої знижки, тому що вже зрозуміло, що з нами так просто не піде. Ми будемо вивчати кожне питання до тої глибини, яка потрібна.
Якісь плани, програми вашої комісії освіти, науки, інновацій, ще раз нагадую слухачам, яка так непопулярна в Київраді, всього 3 депутати, зважилися піти, вступити ось
в двобій з більшістю. Так. Ну, дивіться, у нас є колосальна проблема з дошкільною освітою. І ці демографічні хвилі, які Київ переживає, де спочатку були переповнені школи, а народження дітей було менше, тепер помінялося місцями, тепер школи у нас недоукомплектовані, а дітей в садочках у нас на 100 місць, 122 зареєстровані дитини. Величезна черга в дитячі садочки. Потім батьки чомусь вважають, що їхні діти не повинні йти в школу, коли їм вже повних 6 років. Тобто, уявляєте, що відбувається? Не звільняються місця, тому що діти не йдуть в перший клас, і збільшена народжуваність, тому більше черга на місця в садочок. Тобто, у нас виходить такий колапс дошкільної освіти. І це при тому, що у нас більше 100 закладів в Києві бувших садочків, які використовуються не за призначенням, а використовуються для різних потреб київської громади. Там можуть бути і районні адміністрації, там можуть бути і податкові офіси, і що завгодно. Тобто ми дали запит і отримали вже, я отримала якраз минулого тижня відповідь від КМДА, про те, що дається рента, для чого дається рента. Ми будемо робити звільнення дитячих садочків від непрофільної діяльності і переведення їх на їхню профільну діяльність, там, де повинні бути дітки. Це наступний крок, який от вже він буде готуватися на наступну або через одну сесію. Ще одне питання дуже важливе, яке у нас є, це і те, що у нас сталося на сьогоднішній день, це, звичайно, забезпечення дітей змушених переселенців з району АТО, з яких в Києві вже біля 1000, біля 700 школярів і біля 300 чимось там дітей дошкільного віку, плюс діти з приміської зони, оскільки у нас батьки тепер їздять на роботу в Київ, і заодно своїх діток беруть, а прописка у них не київська, тут у нас теж проблема виникає. Тобто кияни з київською пропискою не можуть попасти до шкільного закладу, а поза містом з Київської області попадають. У нас існує електронна черга, яка дивовижним способом зроблена була. Між іншим, теж гроші були скоріше, як то кажуть, освоєні, ніж використані на правильну електронну систему реєстрування, тому що там немає прописки. Тому можете зареєструвати дитину з Одеси, з Херсону, звідки завгодно, і вона буде заважати в цьому списку київським дітям. Тобто оці всі проблеми ми зараз намагаємося вирішити, упорядкувати, зробити з них щось таке доступне, зрозуміло. Ще одне питання, яким я, думаю, буду гордитися, тому що на цій сесії воно буде розглядатися, це здійснення конституційної рівності навчальних закладів безвідносно до форм власності. Це те, що у нас порушувалося всі останні десятиліття. Йдеться про те, що у нас величезна кількість дошкільних, знову ж таки, навчальних закладів є в приватній власності. І змушені були платити ренту, і цей процес був в ручному такому режимі, де, і, звичайно, корупційна складова була там закладена, хто платив 1%, хто платив 10% і так далі. Якщо проаналізувати внесок приватної освіти в дошкільну і середню шкільну освіту, він є непересічний. Тобто вартість такої освіти всього на 10% приблизно більше, ніж субвенція держави на безкоштовну освіту дітей. Причому, що приватні заклади не отримують цю субвенцію. Там платять батьки, но зато цей заклад повністю самодостатній. Він платить і податки, він наймає на роботу вчителів, він платить за комунальні всі послуги і так далі, немає боргів. Якщо зараз нам вдасться зробити регуляторний акт, і він вже місяць розглядався, і, на щастя, не прийшло ніяких негативних коментарів, тільки позитивні, до мене включно з профільною комісією Верховної Ради, очолюваною Лілією Михайлівною Гриневич, я маю надію, що ми проголосуємо це рішення, яке урівняє в правах навчальні заклади і дошкільні, і середні освіти стосовно використання комунальної власності для навчального процесу. Це буде 1 гривня на рік. І таким чином ми зможемо розширити мережу приватних закладів, які по статистиці і по результатам якісним випереджають наші державні заклади саме в елементах якісної освіти. Вони дають більше і переможців різноманітних олімпіад, і конкурсів, і всяких програм. Більше того, їхні наробки використовуються Міністерством освіти і науки для впровадження в державних закладах, тому що вони, як правило, дають можливість того полігончика, того місця, де можна виробляти інноваційні якісь підходи в освіті. Так що я думаю, що це буде ще одне дуже важливе рішення для освітянської сфери. З нетерпінням очікую представлення його для сесії.
Пані Наталі, приємно ось було чути ось цю частину нашої розмови, коли ви, посміхаючись, говорили про те, що вдалося зробити, і то лише за 3 місяці, і при більшості партії «Солідарність» і «Удар», які фактично можуть самостійно приймати чи блокувати будь-які рішення. Надзвичайно приємно, що ці здобутки все ж таки є. Завершуючи вже нашу передачу, хочу запитати вас про тиск громадськості. Київ відзначався високою активністю громадян в час Майдану. Потім Майдан залишився, але я не хочу зараз торкатися цієї теми. Майдан, який ось стояв стільки часу тут влітку, але все ж таки, чи відчували ви, чи відчуваєте ви як депутат і ваші колеги-депутати тиск такої київської громадськості, яка очікує тих чи інших рішень? Чи все ж таки публіка інертна?
Ну, ця активність, звичайно, вже не є такою, вона є епізодичною, і, на жаль, в останні ці місяці я не бачила, щоб були якісь такі конструктиви. І це, напевно, пов'язано з тим, що все ж таки Рада Київська ще не дійшла до тих критичних питань, які будуть викликати потребу таких речей. І я попереджаю киян, що, будь ласка, уважно слухайте, уважно, як то кажуть, звертайте увагу на всі ці питання, які будуть виноситися. Зараз буде величезна кількість рішень, пов'язана з землею. І тоді, коли наша комісія, і це був мій персональний запит до комісії по власності, щоб всі справи, які стосуються навчальних закладів всіх рівнів, і дошкільних, і середніх, і вищої освіти, коледжів, різних училищ, щоб всі земельні справи проходили через нашу комісію з тим, щоб унеможливити, з одного боку, переорієнтації, викупу там, де це є безпідставно, а з іншого боку, простимулювати ці нещасні педагогічні колективи, які роками не могли привести в порядок свої земельні справи. тому що була корупційна складова, тому що вимагалися гроші, яких не було у цих колективів. Тепер ми даємо можливість всім їм упорядкувати згідно з сучасним законодавством свої земельні справи, щоб загарантувати хоча б той мінімум, який повинен бути. Але що стосується продажу ділянок, що стосується будівництва, знову ж таки, проблематичного, без інфраструктури для освітніх потреб, це, звичайно, буде війна. Буде дуже важко.
У вас є можливість зараз звернутися до слухачів Радіо Марія, багато з яких є, власне, киянами, з, ну, можливо, якимись порадами, чи, можливо, з якимись побажаннями?
Ну, дорогі кияни, особливо батьки тих дітей, які знаходяться в закладах освіти, ця зима буде дуже важкою для нас. Вона буде важкою, тому що енергоресурсів у нас недостатньо. Стан війни з Росією не дозволяє нам планувати реально наші потреби на обігрів дошкільних закладів, середніх закладів, вищих навчальних закладів. Тому зараз ми будемо розглядати різні варіанти і, можливо, освіта 6 днів з тижня, можливо, один день буде дистанційно. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для цього, для того, щоб не дати цим проблемам перешкоджати навчальному процесу радикально. Тому будемо шукати ці рішення, але будемо очікувати від батьків повної співпраці в цьому напрямку і розумінні. Це перше, що я хочу сказати. По-друге, цей наш стан війни, на жаль, нас всіх мобілізує. І не забувайте своїм дітям все ж таки приділяти більше уваги, пояснювати їм на їхньому рівні потребу захисту держави і потреби їхнього гартування, як фізичного, так і духовного. Тому що, знаєте, країна – це є люди, і нічого більше. Якщо ми, як люди, в країні не зможемо досягнути перемоги, нам на десятиліття можуть розтягнутися ці проблеми, які накопичувалися. Наше завдання їх подолати, нам наше завдання отримати перемогу.
Дякуємо. Це була пані Наталя Шульга, науковець, громадський активіст і, врешті, депутат Київради. Бажаємо успіхів у вашій праці і за тиждень буде нова майстерня, новий цікавий гість. З Богом! Щасливо!